Wrestling.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dane sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Da li je pred nama najduža kampanja za predsjednika Srbije? Zašto političari godinu dana ranije najavljuju svoje kandidature? I kakve su im startne pozicije? O tome razgovaram danas sa mojim gostima i predlažem vam da ostanete sa nama do 12. Je cherche contre vents et marées, une lumière pour enfin y voir. La nuit, le jour, non, rien n'a changé autour de moi. Sous la lune, au ciel étoilé. Non, rien si tu ne veux pas y croire. Un jour la nuit aura tout changé au fond de toi. Sous la pluie et sous le vent, mon cœur s'agite. Est-ce que t'entends? Fruit du hasard, n'as-tu vraiment qu'un souvenir au fond de toi? Combien de pleurs, comment vont grandir nos rêves perdus dans ces milliards? Un jour la vie te fera sourire juste la 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 la. Ouais. Sous la pluie, sous le vent, mon cœur s'agite. Est-ce que t'entends?
Est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens?
11 sati i 9 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila, danas razgovaramo o temi za koju nismo verovali da će u ovom momentu biti tema o kojoj govore svi mediji, ali i javnost, očigledno nametnuta od političara. Dakle, zašto se sada već pojavljuju kandidature za predsjedničke izbore koji treba da se održe tek sledeće godine negde u ovo vreme ili nešto ranije. Moji gosti u studiju, profesor dr. Milan Jovanović sa Fakulteta političkih nauka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Milan Nikolić, sociolog i politički analitičar. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Vladimir Pejić, direktor agencije Faktor Plus. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Profesor Jovanoviću, zaista gledamo nekoliko dana. Prvo je naravno aktuelni predsjednik Tomislav Nikolić već ranije saopštio da će se ponovo kandidovati. Već imamo jasno objavljenu kandidaturu Rasima Ljajića, za Ivicu Dačića znamo od ranije da će se kandidovati. I sad imamo još neke kandidate, ovaj gospodin Parović iz Treće Srbije još prošle godine najavio svoju kandidaturu. Govori se i o Borisu Tadiću, on još uvek nije jasno rekao da li hoće. Šta vama to govori u vreme kada su tek završeni vanredni parlamentarni izbori, lokalni negde još uvek nisu završeni, nemamo ni lokalne vlasti, ni pokrajinsku, ni republičku. Zbog čega sada ovo?
Pa postoji vjerojatno više razloga zašto političari godinu dana pre izbora pokušavaju da se pozicioniraju kao kandidati za tu jednu atraktivnu funkciju u političkom sistemu, kao što je šef države. Ali ja ne bih uzimao baš eksplicitno sve te kandidature, jer svaka od tih kandidatura koja je izrečena, osim možda gospodina Parovića, ima veliki broj upitnika da li će se zaista i realizovati kada dođe. Godinu dana je jako dug period. Ako se ne varam, izbori moraju da se raspišu jedno dva meseca ranije. Aktuelni predsjednik Nikolić je uveden u mandat 31. maja, položio je znači zakletvu i od tada teče njegov mandat. Od tada mi imamo dva meseca da se raspišu izbori i to je neki desetak meseci. Pa kad pogledamo, nije možda...
to nešto po američkom sistemu, evo i Srpska radikalna stranka tim povodom
pre
dva dana
je zasedala,
znači, jednoglasno odlučili da Vojislav Šešelj bude njihov kandidat.
Tako znači, je, da. Pa nije daleko 10 meseci za neku pripremu i izbornu kampanju, ali da li će zaista svi od ovih koji ste vi nabrojali pedantno i biti kandidati, morat će mnogo kockica da se slože. I aktuelna vlada i pravljenje eventualnih koalicija koji mogu naravno da sadrže i paket da li će ta koalicioni partneri izlaziti sa svojim kandidatima na izbore. Znači meni 10 meseci ranije priča o predsjedničkim izborima i pripremama unutar izbornih štabova nije poranila. Možda je poranila u medijima i mislim da je malo ishitrena ta tema kandidovanja, zato što i samo kandidovanje jeste neka poruka za premijera koji sada formira program i buduću vladu.
Gospodine Nikoliću, kao sociolog, kako vi ovo objašnjavate da su političari sad krenuli da se kandiduju?
Pa dobro, to je uvek dobro na neki način da se objavi da će se učestvovati u takmičenju, da se zauzme neka startna pozicija, ali ujedno je to za neke ljude prilika da malo izađu u javnost i tako dalje. Oni ne misle ozbiljno ni da će nešto učestvovati, ni da će dobiti na kraju, naravno, ovu trku, ali je dobro da se tako pojavljuje javnost iz raznih razloga, neki iz političkih, neki iz biznis, neki prosto vole, što bi se reklo, reflektore i to je to. Međutim, ostali problem je ovde koga će Vučić podržati. Znači, to je prva stvar.
Ima li tu znaka pitanja kad je u pitanju gospodin Nikolić po vama?
Pa, ja mislim da najverovatnije je to negde već rešeno, ali možda i nije. Možda i nije u tom smislu što koliko ja vidim, postoji velika razlika između političke perspektive Vučića i Nikolića. Ta se razlika može smanjivati, možda i uslovljavanjem. Ja ću tebe podržati u ovome, ako ti me podržiš u ovome. A možda se desi nešto dramatičnije od toga. Postoji jedan broj poslanika koji su viđeni kao Nikolićevi, postoji jedan broj poslanika koji su sigurno Vučićevi. Sve
postoje
moguće,
ministri i funkcioneri Srpske napredne stranke koje neki vide kao predsjednički kandidati.
Pa to, jeste, ali
recimo,
to manje. To manje.
Ovde,
ovo su glavne snage, su sad u parlamentu i vidjet ćemo kako će to da se podeli i vidjet ćemo na kraju, to također nije sigurno ko je čiji, to će se objaviti po ponašanju, što bi se reklo, učesnika. Znači, puno toga je još uvijek neizvesno i ovo istrčavanje ranije na teren može da pojasni malo stvari, ko šta hoće. Za Nikolića je sigurno, on je od početka htio da nastavi svoj mandat. On je, ja bih rekao, mudro učinio što je to odmah i na vreme uradio. Sad ćemo vidjeti kako će ići pregovori oko vlade, jer tu će i on imati nešto da kažem, naravno mnogo manje nego Vučić, ali tu će biti neki pregovori u okviru tih parlamentarnih grupa, frakcija. Na strani opozicije opet, tu naravno ne mislim na Dačića, ne mislim i na Ljajića, nego na Tadića, na moguće neke druge kandidate, i tu će biti neki pregovora ko će tu da
o tome ćemo i kasnije da li mogu
izađe
da imaju
kao nekakav kandidat, ko će dobiti onda koliko podršku, ko neće, jer istrčiti na teren bez garancije podrške, trošenje vremena, možda i novca, vidjet ćemo.
Nekad se to kaže i neozbiljno, ali imali smo prilike da gledamo i takve i kandidature. Gospodine Pejiću, šta znači to u tom nekom marketinškom smislu? Kako se to vama čini? Da li su to dobre procjene ovih za sada poznatih kandidata? Da,
pa zavisi od toga šta im je cilj. Kao što ste malo pre rekli, različiti su motivi generalno i opšte za učešće na predsjedničkim izborima, a još više motivujemo za neke špekulacije povodom učešća u toj izbornoj trci. Dešavalo se da u godinama unazad smo imali priliku da vidimo da neko ko je rano krenuo u tu predizbornu trku, da je u jednom trenutku imao dosta dobru poziciju, a onda kada su došli sami predsjednički izbori...
To mi se kao maraton, pa nije dobro
pa
tempirao
jeste, to
formu,
je u atletici poznato kao termin bez podcjenjivanja, jednostavno taj termin je poznat kao zec u tim dugoprugaškim trkama i neko se postavi ko vuče trku, ali na kraju jednostavno ispadne iz te trke pre nego što je ona i završena. Sećam se, jedne godine Slobodan Vuksanović je dosta ambiciozno krenuo mnogo ranije od svojih
protiv kandidata
i bilo ga i na billboardima i u medijima i imao je po merenjima dosta dobru poziciju i dosta solidan rating. Međutim, kako su se bližili izbori, on je padao da na kraju, sad slagaću vas, ali nije imao negde na nivou 2% podrške. Tako da to može da bude i kontraproduktivno, ali kažem, različiti su motivi zašto uopšte neko ulazi u izbornu trku, a posebno kada to čini godinu dana unapred.
Mi su na ovaj način, evo već to samim tim što i mi govorimo, ne samo mi, gotovo svi mediji o tome, obezbedili dodatnu medijsku prisutnost, tu može da im
pa znate
poraste
što, kod nas je,
inače, rating ili to nema veze.
Napravljena jedna stalna politička tenzija i prosto i mediji, političari, a pomalo i građani su postali zavisni od nekih događaja i od nečega da se dešava nešto u tom političkom životu i prosto nam je čudno svima kada je neko mirno more, kada je sve onako kako bi zapravo i trebalo da bude. Tako da jednostavno kao da je potreban dodatni politički adrenalin i kako učesnicima, tako i medijima, i da mislim da jedni druge podstiču na što veće aktivnosti. Tako da nije to samo do političara, mislim da je i do medija. U krajnjoj liniji, evo i mi danas govorimo o tome, tema je koja izaziva neku pažnju, a ima političara kojima je ta pažnja preko potrebna, manje više svima. Tako da niko od njih ne želi da izbegne tu popularnost i publicitet kojim ovako nešto pruža, i u tom smislu sigurno je da će s toga biti sve više. Naravno, ima i tu i nekih skrivenih političkih motiva, pre svega vezano za formiranje buduće vlade, skorašnje, i tu ne mislim samo na Tomislava Nikolića, jer on je mogao i da, ako je hteo da uslovljava i pre izbora svojom podrškom naprednjacima, i mislim da je, da je taj period uslovljavanja njemu prošao više od pola puta, tako da ne verujem da će biti tu još mnogo sukoba, ali i drugi učesnici, vidite, ja ne očekujem da Vučić može da podrži i Nikolića i Ljajića i Dačića, hipotetički pričam, ako svi budu u vladi i ako svi budu u, u toj izbornoj trci. U krajnjoj liniji nije nemoguće i da nas iznenadi Vučić pa da je on sam učestvujem, a da je on to demantovao, tako da je malo verovatno, ali, ali nikad se ne zna.
Profesor Jovanoviću, zanimljivo je bilo kada je Rasim Ljajić rekao da će se kandidovati, pogotovo zbog toga što ga očekujemo. On i sam kaže, imam taj teret večitog ministra, i sad postavlja se pitanje kako će onda funkcioniše u toj vladi ako znamo da je kandidat sledeće godine, da li će raditi sve zbog svog marketinga. Drugo pitanje je takođe u vezi sa Ljajićem, kaže hoću da izmerim svoj rejting, svoju popularnost, ali nije to uradio na parlamentarnim izborima i to ne krije, kaže pa zašto bi to uradio da se ukopam.
Da, pa gospodin Ljajić ima jednu ambivalentnu poziciju sa dve stranke koja je prvobitno bila vezana za Rašku oblast i tako, i pokuša jedan da iskorači zahvaljujući svom političkom rejtingu koji je stekao obavljajući ministarsku funkciju na globalni plan. To nije išlo baš tako kao što se očekivalo. Koliko znamo, on je uspeo da napravi jednu solidnu mrežu organizacionu, ali izgraditi partiju je jako teško. Njega, taj imidž večitog ministra nije njemu balast s jedne strane. On jeste učestvovao u svim vladama, ali izgradio jedan specifičan imidž da je dobro i korektno radio svoj posao i za razliku od početka karijere, kako ga ja vidim, stekao, da tako kažem, jednu reputaciju jednog tolerantnog političara, razumnog, a ova njegova izjava kandidovanja, ja sam je više doživeo kao poruku u formiranju nove vlade nego zaista pravu najavu za, za kandidovanje. Jer ukoliko bude, a ne vidim razlog da ne bude u toj vladi, jer je koalicioni partner jel, liste koja je pobedila, nije baš logično da koalicioni partneri dele glasove, nego da prvom jeli, ostave prostor. To naravno ne znači automatsko da će birači da te stranke glasaju za kandidata koalicionog, ali jeste snižavanje tenzije, ostavljanje jednog drugačijeg prostora da taj glavni jeli, rival, a to je pretpostavljamo glavni kandidat SNS, jer ne smemo da zaboravimo, svi ovi kandidati za koje ne stoje relevantne stranke su po prirodi stvari outsideri u ovoj trci. Teško da neko može da pobedi pobedničku trku, a da iza njega ne stoji snažna partija.
A gospodin Dačić, koji se i ranije kandidovao na predsjedničkim izborima, kod njega je jasno da će se ponovo kandidovati, ukoliko on ponovo bude ministar. Mi sad ne znamo gde će da ode ta priča sa formiranjem vlade i koji će sve to veze da budu. Mnogi kažu da će morati da ga pozove zbog formiranja lokalne vlasti u mnogim gradovima i opštinama. Pa tako da će on možda da kaže da li ja hoću u republičku vladu. Tako da.
Da vam kažem, bar ste se vi napratili te slučajeva šta sve političari kažu, pa onda posle objasne da eto splet okolnosti podrazumeva malo drugačiju poziciju. Ja isto tako mislim da ako Dačić bude u vladi, da deo koalicijonog sporazuma može da bude, molim vas, nemoj da idete sa predsjedničkim kandidatom. Jer, pazite, predsjednički izbori mogu značajno da iskomplikuju, uslovno rečeno, političku scenu Srbije i podeli. Ja mislim da je SNS važno da dobije tu poziciju, ne samo politički, ne samo radi stanovišta prestiža.
Dakle, to govorite li vam uvek Tomislav Nikolić u glavi?
Ne, nije mi uvek Tomislav Nikolić. Ako sam ja dobro pratio kandidovanje Tomislava Nikolića, on je rekao da želi taj mandat odmah na početku, kao što je kolega Nikolić rekao, ali je u jednom intervjuu rekao da se on neće kandidovati ukoliko ne dobije podršku Srpske napredne stranke. što ako nema te ostajemo da vidimo sad taj upitnik, znači da li će održati on svoju reč, ne znam koga bi stranka predložila, ali hoću da kažem jednu drugu stvar, mi mnogo spekulišemo ti deset, zabavljamo se, pravimo tako neko, slažemo neko puzzle koje nemaju možda dovoljno uporište, ovo su sve neke paradigme koje mogu da se ostvare, ali i ne more.
Gospodine Nikoliću,
ima... Izteo sam samo još jednu stvar da kažem. Pored predsjedničkih izbora, mi ćemo imati i izbore za Skupštinu grada Beograda, koji su isto interesantni i ja imaju specifičnu političku težinu. A može nam se desiti da padne i da se prekombinuje neka lokalna samouprava u ovom galimatijasu, pa da za godinu dana imamo malo jedna širi izborni
ciklus. Eto nama zabave. Ali upravo ovo sam htjela da vas pitam, gospodine Nikoliću, kad govorimo o tom zamajavanju i 10 mjeseci ranije. Ima i tumačenja da koje govore da to političari sad namjerno stvaraju tu priču, opet neka trka, opet neke priče, kako bi zamaskirali generalno stanje u zemlji, ono što su zaista problemi.
Ja u to ne vjerujem, nisu oni toliko pametni. Prvo, a drugo, denimično se neću složiti s kolegom, mislim da je narodu dosta raznih izbora i dosta kampanja i dosta prazne priče i dosta zamajavanja i bacanje prašine u oči i tako dalje. Znači, ne vjerujem da bi oni to sad išli na predsjedničke izbore zato da, eto, zamajavaju narod jer ekonomija nije baš najbolja, socijalna situacija je katastrofalna i tako dalje. Mislim da je to prosto došao red. Imaćemo taj rok ispred nas je i oni istračavaju na teren gledajući svaki svoj sopstveni i partijski, delimično partijski interes. Ono što nismo pomenuli ovdje oko gospodina Ljajića jeste taj sandžački aspekt cijele stvari. Sad na scenu izlaze, osim Ljajića, izlazi i Zukorlić, izlazi i Ugljanin, to je sveć je bio, on je također bio i neka vrsta ministra i bez
potrelja. Zukorlić je bio kandidat i na prošli predsjednički.
I sad, vidite, sad trojica njih izlaze iz Sandžaka i tu ja vidim da Ljajić ima potrebu da se malo digne iznad njih, da pokaže da je tu jači, prisutniji na republičkom nivou i tako dalje. Ja mislim da je to smisao njegove predsjedničke kandidature, jer će kroz tu kampanju to jasno da pokaže. Neće dobiti te izbore, niti on to nevjerojatno očekuje, ali će pokazati da je jači od ove dvojice i da je prisutni na republičkom nivou i da je konstruktivni partner i tako dalje. To je, mislim, bit te stvari.
Pred sam vas prekinula kod opozicije, zato što jedni kažu, sada govorimo o ovoj što se zove proevropska opozicija, kažu da bi trebalo naći jednog kandidata koji će biti nestranačka ličnost, koji neće biti ukaljan ni na koji način, mada se s druge strane Boris Tadić već profiliše ponovo kao mogući kandidat. A ima i onih koji kažu da sva opozicija bi mogla da nađe jednog kandidata. Koliko je to uopšte realno ako imamo i ovaj desni blok Demokratsku stranku Srbije i Dveri?
Opozicija je u dosta jadnom stanju. Ona nije u stanju, čak ni kad su njihovi neposredni interesi da se okupi na pametan način, da, evo, pogledajte ovaj posljednji sukob između Tadića i Jovanovića, koji je stvarno besmislen. Čovjek dođe i kaže, hajde vratite se ne u osnovnu školu za političare, nego u obdanište za političare, pa naučite neke stvari da se ne može preko medija ili nije pametno svađati se i nazivati jedne drugime različitim imenima, deliti dijagnoze i slično. Mislim, to je samo na štetu i jednog i drugog. Jer ako oni to posle toliko godina u politici nisu naučili, ja se pitam šta su zaista naučili. To je jedna stvar. Znači, opozicija je nejedinstvena. U svakoj partiji imate problema, vidim da i kod Tadića ima problema, ima kod Jovanovića odavno.
Demokrate se spremaju za izbore
stranci, oni hoće da menjaju Pajtića, koji se de facto pokazao vrlo neuspešnim liderom i u Vojvodini na republičkom nivou. Da li će Šutanovac biti bolji, ne znam, vidjet ćemo, ali evo, postoji legitiman zahtev za smenu Pajtića. Znači, sve to uzevši zajedno, to je jedna izmrvljena opozicija koja unutar sebe, opet unutar tih malih mrvica, posvađena. Da li će ona imati snage da izađe sa jednim kandidatom, ja sumnjam. Ali, evo, bilo bi pametno da nađu nekoga, možda da ne bude stranačka ličnost, ličnost od ugleda, ličnost koja bi dobro predstavljala Srbiju na jedan zaista, kako bih rekao, pametan i način koji će svet da razume.
Ali ima Srbija i njeno biračko telo, to vas opet pitam i kao sociologa, pošto smo gledali u okruženju tako da se pojave ljudi niotkuda izvan politike i da ostvare dobar izborni rezultat. Umemo li mi da se opredelimo prema nekoj takvoj ličnosti?
Pa ne umemo, mi učimo, još uvijek učimo elementarno demokraciju. Znači, narod, zašto su neki, evo sada kažemo, zašto je Nikolić predsjednik? Zato što narod misli, ako neko liči na mene, ako neko ima iste korene, ako neko voli ljutu i voli da je peče i tako dalje, ako neko provodi više vremena na selu nego u gradu, ako je neko po načinu govora, po načinu ponašanja bliži meni, onda će on više da zastupa moje interese. I tu je greška. Zašto bi takav zastupao vaš interes ako vaš liči na vas? Kulturno, socijalno i tako dalje. To je osnovna greška, to je greška koja je činjena i u Americi. Izaberete crnca, pa će sad crnac da jako brani crnačku manjinu i da je promoviše, da je pomogne, pa se nije desilo. Niti će žena, ako bude Hillary Clinton, kao što veruje neke feministkinje, da brani ženska prava više, da bude... Neće. Svi su političari usmereni na isti način, interesno. Pre svega za sebe, a onda i za svoju stranku. Vrlo malo su programski orijentisani, znači da se drže neke ideologije, da se drže nekih programskih stavova svoje partije ili svojih na kraju krajeva. Vrlo malo, oni su prosto pragmatičari i imaju dve stvari koje njih zanimaju, jedna je moć, druga je novac. Jedva znači da ima nešto treće, možda malo ugled, ajde da kažemo, pojavljivanje u medijima i tako dalje. Ali sve su to refleksije ove prva dva. Znači, to je to.
To znači da mi nismo spremni da odaberemo jednu javnu ostvarenu ličnost u svojoj oblasti i plus nismo spremni ni za ženu predsjednika.
Nismo spremni ni da prepoznamo takvu ličnost. Pogledajte recimo evo sad postupak prema Mićunovića. Evo imamo ovdje novine koje su ga bacaju u prašinu i vuku ga po blatu. To je čovjek od koliko beš 80 i nešto.
84 godine.
80, da. Ali to je još uvijek najpametniji čovjek na političkoj sceni. Najobrazovaniji čovjek na političkoj sceni. Ja znam i njegove mane, taština i tako dalje. Ali sad imate taj ageizam takozvane. Previše si, kaže matur, ako si pametniji od 90% mladih i imaš više iskustva i znanja, nema veze.
Nekad i energije čini.
A s druge strane imate isti ageizam koji se primjenjuje na mlade. Kaže, ti si previše mlad, ne možeš ti da radiš posao i ako imaš sposobnost, ako imaš znanje i tako dalje. To je ageizam. Kod nas nema neki pogodan izraz, ne znam kako bi ga preveo, iz engleskog dolazi, ali to da se ljudi ocenjuju po dobnoj skupini koje pripadaju, a ne po svojim sposobnostima. I sad taj Mićun, on nije prepoznat kao čovjek, jedan zaista dragocen politički čovjek. Čovjek koji je bio osnivač demokratske stranke, koji je zastupao prave stvari, uvijek imao dobre stavove, uvijek bio patriota na pravi i kreativan način, znači ne divlji patriota sa nožem u zubima i šubarom na glavi, nego pravi. To nije prepoznato. Znači, naš narod još uvijek ne ume da prepozna. A da ne pričamo o ljudima koji prosto sede negde po nekim kabinetima na univerzitetu, nekim institutima ili bilo gdje, sede kod kuće pa pišu nešto i tako dalje. Ne može ih narod prepoznati. A čak i da se tako neki pojavi,
bacit će se
neki informer ili neki kurir i tako dalje, vući će ih po blatu, izmišljat će im afere, naći će im da su, ne znam šta, radili sa svojom sluškinjom ili sa svojom mačkom ili ko će znati. Što je nevjerojatnija laž,
to... Da bi se to desilo, pošto ima nekih spekulacija da bi mogao i predsjednik SANU da bude jedan od kandidata.
Ja da evo da vam kažem pošteno, ne znam da li je on dobar kandidat, pojma, ne poznam čovjeka, koji... ali ja znam da mi imamo jako puno kvalitetnih, pametnih, odmerenih ljudi koji su istinske patriote, koji poznaju svet, koji znaju strane jezike, a to su sve atributi za jedno dobro predsjednik.
Ali nisu za naslovne strane i tabloide i nevidljivi su. Gospodine Peću, koliko su vidljivi u vašim istraživanjima? Vi s vremena na vreme radite rejting, uglavnom političara, ali od čega to zavisi po vama, kakav je rejting i šta ih vi zapravo pitate?
Pa prema što odgovorim na to pitanje, moram da kažem samo da kada govorimo o jednom kandidatu opozicije, ali generalno kao nekom potencijalnom predsjedniku svih građana, što vole često političari da kažu, da je teško naći konsenzus uopšte, ne samo po ovim svojstvima o kome gospodin Nikolić govorio, nego generalno naša opozicija je toliko heterogena po mnogim pitanjima da teško da bi se našao neki kandidat koji bi zadovoljio njihove apetite. Zdravo razumski gledajući, vi imate, ne znam, DSS i Dveri koji žele predsjednika koji bi u potpunosti bio okrenut na primjer Rusiji, s druge strane DS koji bi potpuno bio okrenut prema zapadu, i tako po mnogim pitanjima postoje različite podele gde je teško naći pored ovih nekih opštih pozitivnih osobina čoveka koji bi mogao da ujedini sve te stranke, samo u opoziciji, a posebno sve ostale stranke koje učestvuju, participiraju u vlasti. A što se tiče merenja rejtinga, mi u redovnim vremenskim intervalima sprovodimo istraživanja kako za stranke, tako i za političare. Međutim, teško je da mi nekog postavimo na mesto kandidata za predsjednika kada ni oni sami sebe nisu još kandidovali. Čak i ovi koji se spominju, ne postoji zvanična kandidatura. Često se pravi poređenje sa Amerikom, kako tamo traje izborni proces mnogo pre nego što do samih izbora dođe, ali tamo postoji jedan uređeni sistem, jasno utvrđene procedure, samim tim i potencijalni kandidati, i ima se šta meriti i o čemu govoriti. Mi ovde ni dalje ne znamo ni ko će biti učesnici, ni pod kojim uslovima, tako da bi bilo pomalo pretenciozno da mi nekog ističemo kao kandidata i da ga na taj način i merimo, odnosno njegov rejting. S druge strane, merimo popularnost političara, koja može biti vrlo, ovako da kažem, ozbiljna indikacija da li bi bio i dobar predsjednički kandidat, i tu se uglavnom pojavljuju imena koje zavise od svojih stranaka, i tu se apsolutno slažem da bez podrške većih stranaka jednostavno nijedan političar ne može da ostvari zapaženiji rezultat na predsjedničkim izborima. Kažem, to su uglavnom, ne znam, Vučić iz Srpske napredne stranke, kod socijalista Dačić i Ružić, ne znam, u Tomislav Nikolić, ajde, on više nije u SNS-u, pa ga...
Ali on se pojavlja kao političar...
Naravno, mi ih i merimo, pre toga ih odaberemo koji su to rukovodeći ljudi, naravno, u svojim strankama, i merimo koliko ljudi u kojoj meri odobravaju to što oni rade i govore. I to su uglavnom ti političari čije su stranke i ostvarile neki zapaženi rezultat na parlamentarnim izborima, samim tim oni mogu da se kandiduju ili da nekog kandiduju u njihovo ime i na predsjedničkim izborima. E sad, kad se bude malo suzilo i ozbiljila ta lista, mi ćemo moći onda i da ih merimo kao predsjedničke kandidate. U ovom trenutku istraživanje radimo samo na nivou toga u kojoj meri građani podržavaju to što oni rade i govore.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Milan Jovanović, Milan Nikolić i Vladimir Pejić. Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor. Eko.
Da bi pobedili Boga, svetu je potreban novi tim. Od reditelja filma X-Men, Dani buduće prošlosti, stiže do sada najveće ostvarenje, u kome će samo najjači preživeti. X-Men Apokalipsa u bioskopima od 19. maja. Distribucija Megacom Film.
Novo Goga Stanić. Novi album.
Savršen plan. Šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Intrigantna, magična, blistava, svetla, kovita. 13. noć muzeja poziva vas da širom otvorite oči i osetite energiju umetnosti koja širi vaše osmehe. Pripremite se za pravo kulturno prosvetljenje i osmehnite se umetnosti 21. maja od 17 časova. Noć muzeja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Svetska muzička atrakcija. Hor Bečkih dečaka. 21. maja u Save centru.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila, Rajko Maksimović, Kad su živi zavideli mrtvima, John Rutter, Magnifica. Solo Evgenija Jeremić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Eko. 11:40, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju, profesor dr. Milan Jovanović sa Fakulteta političkih nauka, sociolog, politički analitičar Milan Nikolić i Vladimir Pejić, direktor agencije Faktor Plus. Profesor Jovanoviću, govorili smo o nekim kandidatima, ali uvek se provlači neki potencijalni kandidati. Tako da već godinu dve se priča, a bilo bi dobro da recimo kandidat te neke građanske opcije ili možda opozicije bude sadašnji zaštitnik građana Saša Janković. Vuk Jeremić se uvek pominje kao potencijalni kandidat, posebno ukoliko mu ukoliko ne prođe u Ujedinjenim nacijama. Da li je to vama realno i kakve recimo rezultate bi očekivali od takvih kandidata?
Pa, Vuk Jeremić je dugo u politici i realno mi je da bi mogao biti kandidat, ali njegova pozicija je sada ograničena kandidaturom za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i verujem da je njegova pozicija time donekle ograničena u ovoj izbornoj kampanji. S jedne strane, on je političar koji je godinu dana slabo prisutan ili više godina na političkoj sceni.
A kako objašnjavate njegovu relativno dobru popularnost, baš s obzirom na to da nije aktivan u Srbiji bio?
Ja mislim da je on kratko bio u politici, pokazao se dosta energično, da je dobio simpatije jednog šireg broja ljudi svojim ponašanjem, stavom, elokventnošću, energijom koju je uneo. S druge strane, on nije bio u politici dugo, pa nije mogao da nosi jedan negativni bagaž te politike. A s druge strane, kad je završio svoj angažman na mestu ministra, on je napustio i stranku, pa je izašao. I tako da se mediji nisu dugo bavili njime. Kad postanete kandidat, onda mediji pokušavaju da vas seciraju kao kandidata sa raznih strana, tako da bi mogli da čujemo možda o Vuku i nešto što nismo čuli do tada. Ne mislim baš sve i realno, nego nešto i izmišljeno i tako dalje.
A gospodin Janković, mada on tu uvek demantuje kad god krenu navodi i predlozi, pa, da mu je to ideja, želja, namera.
Ja više posmatram takvu vrstu kandidatura, pošto Vuk Jeremić je napustio Demokratsku stranku, koliko je meni, koliko se sećam, ili tako. Znači, kako bi oni išli? Kao nestranački kandidati, kao kandidati grupe građana, to je onda sasvim drugačija pozicija. Pazite, izbori su ozbiljna politička akcija i politički proces. Ja ne kažem da takva vrsta i igra, da takva vrsta kandidata nemaju šansu u određenim i da ne mogu da dobiju značajnu podršku biračkog tela. Ali uspeh bi morao takvih kandidata da zavisi da ih podrži jedan širi partijski blok. Ako mislimo da bi oni mogli biti kandidati opozicije, nešto dodamo ovo što je kolega Nikolić govorio, da razmrvljena opozicija, ideološki raznorodna, personalno posvađana, može da iznedri jednog takvog kandidata. Ako bi stali iza takvog kandidata, to bi u stvari bio možda više iznuđena situacija, što ne mogu unutar sebe zbog raznih trvljenja unutar stranački da predlože nekog kandidata, ali se postavlja pitanje koliko bi takva stranka zdušno radila, angažovala svoje resurse u podršku takvih kandidata. Tako da pozicija potencijalnih kandidata koje ste spomenuli je ambivalentna zaista i dosta neizvesna. Pri tome ne isključujem da se oni pojave u izbornoj trci.
Gospodine Nikoliću, kako vi gledate na te ipak spekulacije kada je reč o Saši Jankoviću, jer on je to demantovo, i s druge strane o Vuku Jeremiću?
Pa on je prošao jednu negativnu kampanju ili kampanju defamacije, nešto je čini mi se i oštećen time, nešto i dobio čak. Ne verujem da bi se on usmerio na tu stranu, jer to bi značilo prođe pa verovatno 10 puta težu kampanju protiv sebe. Ja verujem da on ima ambicije da ide u međunarodnu politiku, pa možda da se jednog dana vrati, isto kao i Vuk Jeremić na kraju krajeva, u Srbiju, sa nekim dostignućima, nekim Lovorovim invencijama iz te međunarodne politike. Vidjet ćemo, ne verujem znači da bi on bio zainteresovan. Ako bi bio, on bi morao da napravi deal sa nekim od glavnih i najmoćnijih ljudi Srbije.
A o Vuku Jeremiću kada govorimo?
Isto to. Mislim da će Vuk Jeremić imati možda malo veći problem od Saše Jankovića, jer će on, ako ne postigne uspeh u Ujedinjenim nacijama, po svojoj prilici neće. On će se naći u jednom vremenskom brisanom prostoru koji možda može vrlo kreativno da iskoristi, da se ovde vrati, da gradi svoj imidž ponovo, da gradi svoje političke pozicije, da gradi političke prijateljstva i koalicije, da možda u sljedećem nekom izvlačenju dobitaka učestvuje u igri, jer ovi izbori, predsjednički izbori, neće biti za njega prikladni, ni vremenski, ni što se tiče njegove posvećenosti samom procesu. On prosto nema vremena da učestvuje u tome.
Ma kako tumačite to što to je Tomislav Nikolić i preneo svom sagovorniku, da bi sigurno pobedio na izborima u Srbiji Tomislava Nikolića, a Vladimir Putin?
Pa to su te narodske pošalice, što sve, što bi se reklo.
Pa istraživanja neka su to.
Pa jeste, Vladimir Putin je vrlo popularan u Srbiji, ali evo, u jednom istraživanju zapadnih medija on je daleko ispred Obame, mislim da je bio 4. ili 5. ako se ne varam. Vladimir Putin ima razne osobine, ja ne bih rekao da su sve pozitivne, ali on je izveo Rusiju iz onog stanja u kome je bila, jedne vrste izgubljenosti, jedne vrste pobeđenosti, jedne vrste poniženosti. On joj vraća ponos, on joj vraća i vojnu snagu.
Pa to Srbi prepoznaju ili zbog nečeg drugog?
Samo da završim, ali pitanje je da će da joj vrati ekonomsku snagu. Recimo, ove sankcije su prilično štetile Rusiju. Rusija i dalje zemlja izvoznih energenata, njena industrija uglavnom sposobna proizvodi zaista superiorna vojna rešenja, ali još uvek ne mogu da naprave jedan dobar auto koji ne košta mnogo, ne mogu da naprave jedan dobar frižider koji ne košta mnogo i tako dalje. Znači tu na tom domenu oni moraju da nađu načina da napreduju tehnološki, naučno, a da to ne bude usmjereno na kosmos ili na vojnu upotrebu. I tu je ta velika slabost i Putina i ruskog društva i ekonomije. Kapitalizam koji su oni prihvatili je kapitalizam najgore vrste. To je kapitalizam koji je možda postao u 18. veku, možda 19. veku u Americi, Divlji zapad i tako dalje. To je kapitalizam bez društvene odgovornosti. To je kapitalizam bez usmjernosti na kreativnost. Ko je to tamo, koji su tajkuni, kako su oni uspjeli? Pa uspjeli su tako što su preko državnih veza, policijskih, politički i tako dalje, dograbili se ogromnih moća.
Pa dobro, to nam
moća.
Zvuči nisu, poznato.
Nisu pravi preduzetnici.
Ne moramo da govorimo
o... Da, pa ni naši nisu mnogo bolji, slični su, ali ovi su još gori. Ovi su još gori. Oni ne umeju da budu pravi preduzetnici. Oni ne umeju da iz garaže kao Steve Jobs naprave imperiju. Apple je najveća kompanija koja je ikad postala na svetu. Sad je možda ugrožena, ima kompanije koje rastu brže od nje i tako dalje, ali ko ću da vam kažemo, to su ogromni problemi. Putinova popularnost ovdje u Srbiji je više usmjerena na neke elemente. Mi smo, eto, dobijamo po glavi, poniženi smo, da se uslovljava i tako dalje, a eto, Putin je vratio Rusiju ponad, ali mi nismo taj format zemlje, mi nismo taj gabarit, mi nismo ta veličina i mi nemamo tu ulogu, niti treba da težimo toj ulozi. Naša uloga je jedna relativno male zemlje na Balkanu, koja može bude prosperitetna, može bude u toj zemlji, može bude divan život, ali ne na drugim osnovama, ne na osnova kompeticije s Sjedinjenim Američkim Državama, Kinom, Japanom itd.
Gospodine Pejiću, ne znam da li ste sva trojica, namjerno ili slučajno, nekako gotovo da niste govorili o Vojislavu Šešelju kao i njegovoj kandidaturi, da li on to se obraća samo Tomislavu Nikoliću pa je već izašao i šta tu očekujete, posebno kad znamo da se tek sprema žalbeni postupak u Haškom tribunalu po njegovoj presudi.
Pa Šešelj je već iskusan kandidat, tako da kažem, on je toliko puta učestvovao u predizbornoj kampanji.
Neki bi rekli da je jednom i pobedio.
Pa dobro, to je verovatno, ali ajde, to sad ja kažem, nije tema. Šešelj je, kažem, iskusan političar, ima svoje razloge zašto se kandidovao. Mislim da je on uvek koristio priliku i da je vrlo vešto u tome, kad god je imao bilo kakvu situaciju da može da iskoristi za promociju i sebe, svoje stranke, da je on to vrlo vešto koristio i da to radi i sada. Vidi svoju poziciju kao dosta dobru trenutno na političkoj sceni. Stranka njegova gotovo da nije postojala pre nego što se on vratio iz Haga i on definitivno želi na tome da politički profitira. Također želi da verovatno strane neke svoje ranije dugove i tu njemu jedan poseban izazov ukoliko bi ušao u trku sa Tomislavom Nikolićem, s tim što ne mislim da mu to je jedini cilj, možda jeste glavni, ali ne i jedini. Ne verujem da Šešelj može da ostvari neki visok rezultat, ali kažem, iskoristit će priliku, to je sasvim sigurno, i u sad ovoj fazi, a posebno neposredno pred izbore, da maksimalno promoviše i sebe i svoju stranku. Imaće priliku i u parlamentu da vrši neku vrstu predizborne kampanje, tako da ne znam šta bismo mogli novo od Šešelja da očekujemo što već nismo videli, i tako da teško je tu dati neki novi komentar, ali ako realno gledajući, teško da on može da bude predsjednik Srbije, a to je glavno pitanje, čini mi se.
profesor Jovanoviću, Vojislav Šešelj, pogotovo kada pratimo u posljednje vreme njegovo ponašanje i kako čini se, utisak je bar takav da vodi računa kada govori na sasvim drugačiji način o Aleksandru Vučiću u odnosu na Tomislava Nikolića, čak ima puno gradova već opština gde su formirali vlast na lokalnom nivou Srpska napredna stranka i Srpska radikalna stranka.
Pa ja mislim da će gospodin Šešelj sa posebnim apetitom dočekati ove predsjedničke izbore i da će to biti jedno personalno odmeravanje. Ne treba zaboraviti, znači, da posle izbora 2012. godine je izgledalo da je taj sukob unutar Srpske radikalne stranke, kada je nastojala SNS, izgledao potpuno završen i da je SRS nestala sa političke scene, a da je njegovim vraćanjem iz Haga oživela, postala značajan parlamentarni partner, a kao što vidimo imaće i neki koalicioni potencijal na lokalnom nivou. Vojislav Šešelj će to veoma vešto iskoristiti i mislim da ćemo u toj kampanji se svega naslušati, da ćemo čuti možda neke istorijski interesantne stvari o tom razlazu njega i Tomislava Nikolića, ali ja i on je sigurno kandidat koji će dobiti značajan broj glasova u prvom krugu i njegov cilj naravno jeste da učvrsti Srpsku radikalnu stranku u tome i da u kampanji nanese što veću štetu Tomislavu Nikoliću kao potencijalnom kandidatu i mislim da će mu parlamentarna govornica u tome doprineti i naravno i medijska vidljivost kakvu nije imao u ovim parlamentarnim izborima, jer će značajno poboljšati njegovu poziciju u tom pogledu.
Profesore Nikoliću, na samom smo kraju, možda samo još i vi da prokomentarišete Vojislava Šešelja, ali bih htjela i da malo napravimo jedan krug sa ovim kako će nam izgledati taj parlament, pa kako će nam izgledati Srbija u ovih godinu dana bez obzira na ove kampanje o kojima smo govorili.
Pa ja ne bih htjela previše da trošim vremena Šešelja, mislim, dvojica prethodnika su već dovoljno rekli. Što se tiče parlamenta, on će biti vrlo zanimljiv, bit će šaren, bit će dinamičan, bit će tu svega i svačega, bit će polemika, bit će nošenja, bit će različitih pristupa, imat ćemo ovaj proevropski blok.
Hoćemo li mi imati koristi od toga? Ne samo ovi koji gledaju to kao reality kad pričamo o tome, bit će zanimljiv.
Ne mnogo. Običan građanin neće imati mnogo koristi toga. Običan građanin pre svega ima, kad vi imate ispitivanje javnog mnjenja kao što smo mi svojevremeno radili, imate na 4-5 mesta, prvo je ekonomski rast, rast zapošljavanja, rast životnog standarda, borba protiv korupcije, bolje zdravstvo, bolje školstvo, to je ono što građani interesuje. Ove svađe unutar parlamenta koje će biti manje ideološke ili će biti uglavnom na dva koloseka, proruske, jer su ušle dosta proruskih, da kažem, političkih snaga, proevropske, i imat ćemo uglavnom te interpartijske, interpersonalne svađe. Toga građani neće imati bog zna šta. Ekonomija je u takvom stanju da bih ja na Vučićevom mestu bio jako zabrinut. Ja vidim da on jeste i on dosta i radi na tome da dovede neki strani kapital. Međutim, to je teško jer ceo svet je u, kažu ekonomisti, recesiji, u stvari krizi. Kriza od 2008. nije prošla. Ona je nastavljena, samo je eto malo stabilizovana. I to stabilizovano tako što je Kina u američku mašinu, koja je inače proizvođač kriza, ulila ogromnu količinu novca. Radi se o trilionima dolara. I sad ta mašina koja su zupčanici polomljeni, ona i dalje radi. Ona, jer ima mnogo ulja unutra, to je taj kineski novac. Kinezi su to opet uradili da bi sačuvali američko tržište. Oni 80% svojih proizvoda tamo izvoze. Svet je u neobičnoj interzavisnosti. Dok američki generali razmišljaju o tome da li mogu da u sljedećih 10 godina pobede Kinu u nekom ratu, i sad se gradi neka vrsta baze za sukob u južnokineskim morima oko tih veštačkih ostrava, u isto vrijeme američki ekonomisti kažu mi bez Kine ne bi mogli da izađemo. I to je sve tačno. Znači, svet je zaista u paranoidnoj, šizofrenoj poziciji, E sad, gde smo mi sve u svemu tome? Mi možemo vrlo malo da očekujemo strani kapital, ono što dođe neće biti baš kvaliteta strani kapital.
I dosta mu plaćamo da dođe.
I dosta mu plaćamo i pitanje je koliko se to na kraju krava isplati. Otvaraju se i neka radna mesta, ali s obzirom na visinu nezaposlenosti, koja je realno jako visoka, ja se sad nisuđen da iznesem sociološke kriterije nezaposlenosti, a to je da svaki radno sposoban stanovnik treba da ima posao koji može da izdržava najmanje sebe, to bi onda bilo blizu 40%, oficijalna nezaposlenost je manja, ali velika je nezaposlenost, to je najveći problem. I tu raste jedno bure nezadovoljstva, raste jedno bure baruta, tako sam htio da kažem na početku, koje mora na neki način se kontrolaći. Političkim igrama se to ne može kontrolaći. Naravno, na kraju kaže, sve se to ne jede, sve se to ne meže na hleb. Šta me briga da li je sjahao u Burta, uzjahao Kurta ili obrnuto? Dajte
ako
vi nam...
Ako je Merinov čanik i dalje prazan, to je...
I to je najvažnija stvar. Sve ostalo je politička igra unutar političke elite, gde malte ne sve jedno da li je ovaj ministar, a ovaj nije, a ovaj jeste, a ovaj će uzeti ovo mesto, a ovaj će biti direktor ovde, znate, to su to unutrašnje neke podele koje na narod uopšte ne utiču. Ono što narod važno jeste ekonomski rast, rast zapošljavanja. Jer imate ekonomski rast bez rasta zapošljavanja, što za nas nije dobro, jer se ne spušta dole u narod, nego sva dobit odlazi ekonomskoj eliti.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti današnjeg talasanja. Pričat ćemo i o ovim temama koje živo znače. Danas smo o onoj koje bar nama manje znači, ali svakako se pojavila kao aktuelna tema i među političarima i u medijima. Hvala vam još jednom, poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Naravno, talasanje možete pratiti i na sajtu RTS-a i društvenim mrežama. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno!